Radijska kateheza. Lep dober večer, spoštovani poslušalci in drage poslušalke, dobrodošli v junijski katehezi za bolnike. Nocoj je z nami kot običajno monsignor Miro Šliber, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in Lurški kaplan. Poleg njega pa je naš gost nocoj tudi bogoslovec Matjaž Venta. V četrtem letniku bogoslovja je, zato najprej obema prav lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Bog daj, dober večer.
Nocojšnja kateheza bo posvečena duhovnim poklicem. Duhovni poklici so žlahtna ruda, ki se s trudom izkoplje iz božjih globočin. Samo potem, ko bodo naše roke žuljave od molitve, bo cerkev doživela pomlad duhovnih poklicev. Zato se vsi, ki nam je kaj mar za cerkev danes in cerkev jutri, odpravimo na pot molitve in prošnje. To so besede, ki jih je zapisal dr. Stanislav Slatinek in bodo kot neka uvodna misel nocojšnjemu srečanju. Sicer pa katehezo začenjamo z molitvijo.
Marija, mati Jezusa Kristusa, bila se z njim od začetka njegovega življenja in njegovega poslanstva. Iskala si ga, učitelja med množico. Bila se ob njem, ko je bil povzdignjen zemlje in žrtvovan za enkratno in večno daritev. Sprejmi tiste, ki jih je Gospod poklical. Že od njihovih prvih korakov na njihovi poti varuj njihovo rast. Spremljaj v njihovem življenju in službi te, ki so tvoji sinovi. O mati duhovnikov. Amen.
Tako, zdaj pa se najprej ozrimo v prejšnjo katehezo, v majsko. Gospod Šliber, kaj bi posebej izpostavili, kateri so bili najpomembnejši poudarki prejšnje kateheze?
Predno odgovorim na vaše vprašanje. Naj vam povem, da je bilo danes čudovito srečanje na Brezjah. Ob 53. narodnem srečanju bolnikov, invalidov in starejših pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Hvaležni smo novomeškemu škofu Andreju Glavanu in vsem, ki so sodelovali pri mašnem slavju, ki je kot podaljšek 29. svetovnega dneva bolnikov, ki ga obhajamo na Lurško mater Božjo 11. februarja. Iskrena hvala tudi zaposlenim na radiju Ognišče, ki so s pesmijo obogatili praznovanje. O romanju na Brezje še razmišljajte, poslušajte in tudi kaj preberite. In na nekaj ne pozabite. Večkrat v katehezi spomnim, da se radi spominjamo preteklih dogodkov. Ne pozabite obujati spominov na romanja na Brezje v preteklih letih. Na očeta Roman Franceta Boleta, pa na škofe. Ne pozabite na nadškofa Urana, ki bo čez 2 dni godoval med nebeščani. Kolikokrat je poromal z nami. Zdaj pa odgovor na vprašanje o najpomembnejših podarkih prejšnje kateheze. Se še kaj spomnite? Pa ne vprašujem za oceno. Vam bom pomagal. V času epidemije je kljub vsem predpisom Sveti Duh lahko naš gost. On je naš tolažnik in advokat. Po papeževih besedah nas pripravlja, mazili in pošilja. Saj se spomnite teh besed. V Božjih očeh smo ljubljeni in lepi. Če ne verjamite, kar spomnite se otroka z raztrgano in razcefrano punčko. Med tem časom so bile binkošti in marsikje v vaših družinah je kdo prijel zakrament svete birme. Tudi naše voditeljice Damjane.
Res je.
Zanimiva je bila osebna izkaznica Svetega Duha. Upam, da jo nadškof Marijan Turnšek preveč ne išče. Najbrž pa je vesel, da sem jo pokazal tudi vam. Ste ji bili veseli? Se še kaj spomnite? Hvala tudi vam za vsa pisma in telefonske klice. Zdaj pa nas Gospod kliče, da mu prisluhnimo, kako je bil poklican prerok Izaija.
In prosim našega bogoslovca Matjaža, da nam prebere ta svetopisemski odlomek.
Zgodila se mi je beseda Gospodova rekoč. Preden sem te upodobil materinem telesu, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil, te postavil za preroka narodom. Jaz pa sem rekel, o Gospod Bog, glej, ne znam govoriti, ker sem še deček. A Gospod mu je odgovoril, nikar ne govori, deček sem, kad jih komorkoli te pošljem, boš šel in karkoli ti ukažem, boš govoril. Nikar se jih ne boj, saj sem jaz s teboj, da te rešujem, govori Gospod. Glej, danes te naredim za utrjeno mesto, za železen steber, za bronasto obzidje. Bojevali se bodo proti tebi, pa ne bodo premagali, ker sem jaz s teboj, govori Gospod, da te rešujem.
Če ste pozorno poslušali prejšnjo katehezo, sem omenil, da bo današnja o duhovnih poklicih. Želim vas nagovoriti in povabiti k molitvi za nove duhovne poklice, kakor tudi za svetost in ustrajnost vseh poklicanih. Zato sem vesel, da je z nami v studiju tudi bogoslovec Matjaž. Povedal bo, na kakšni zemlji rastejo poklici in kako se on pripravlja na poklic.
Tako osebna pričevanja so najbolj dragocena in najbolj prepričljiva, zato prosim, gospod Matjaž, povejte, kako ste se vi odločili za bogoslovje, kako je potekala vaša pot do sedaj.
Najprej hvala za povabilo. Tako bom rekel, ko se oziram nazaj, morda nisem tako klasičen primer, ker sem malce kasneje vstopil v bogoslovje, ampak se mi zdi ravno iz tega tudi sam, kako Gospod vedno znova preseneča, kako so skrivnosti naše poti, pa tudi vse to, kar je položeno v naša srca. Bom rekel, že od malih let sem prejel kot običajno vse zakramente in tudi zahajal v cerkev. Moram najprej reči v župniji, ker sem odraščal v župniji Ljubljana Polje, sem se zelo čutil sprejetega. Tudi, bom rekel, na nek način vključenega, da sem lahko sodeloval pri animatorjih za birmance, pri poučevanju veruke in tako naprej. Bom rekel, skozi vsa ta leta, da je sem tudi sam rastel. In potem naprej, bom rekel, sem nekak živel tudi s cerkvijo, ampak nikoli pa takrat še nisem začutil, da bi stopil na to pot, oziroma sem imel eno samo željo, da nekega dne tudi si ustvarim družino. Ampak, kot sem rekel, potem Gospod je pokazal drugače. Ko zdaj gledam nazaj, se mi zdi, da je že v tistem času me pripravljal, ampak zelo bi rad poudaril, no, da je vsak izmed nas edinstven, da vsak hodi svojo pot. In tudi, ko gledam nazaj, mi ni žal, ker so tudi ta leta bila bogata in verjamem, da vse to, kar sem prejel, tudi to, da sem že delal, pa potem pustil službo, se mi zdi, je nekaj, kar sem prejel ali pa kot ena naložba, ko bom lahko tudi zdaj v duhovniškem služenju uporabil. Tako drugače pa bi rekel, no, predvsem, da je to klic. Če bi se prej odločil, bi bila to moja odločitev. Tako da se mi zdi, da je to najprej Gospodov klic in je zelo pomembno tudi za naprej, da vem, komu sledim, da je to res naša pot ali pa moja pot hoje za Jezusom in z njim. Tako da Ne, ker tudi že v tem času je lahko lepo in težko, ampak vedno znova se vračam, pa tudi po izkušnjah, se vračam k tej odločitvi. Tako da sem hvaležen, predvsem tudi v tem smislu verjamem, da vsak mu Gospod spregovori v srcu in tudi sam sem nekako to povabilo doživel od Gospoda v svojem srcu in morda, kar je danes malce težje, se mi zdi, vidim tudi pri mladih, a ne sprejemati odločitve. Mislim, da je tukaj tudi on mi dal eno potrditev, da sem tudi to odločitev pa ta korak sprejel. Tako da se mi zdi, da potem nekako so se vse stvari tako naravno razpletale in zdaj sem tukaj v četrtem letniku, pa mislim, da tudi že ta čas, ki sem ga preživel, je zelo hitro minil, ampak tudi lahko rečem zelo, zelo lepa leta, v katerih še vedno ne rastem in se učim.
In kje vidite svoje mesto v cerkvi?
Ja, morda bi najprej rekel, zagotovo ob oltarju. Tudi, ko me veliko spominov imam, ko sem že kot majhen, ministriral, in tudi si vedno bolj želim, da bi to živel, da je resnično to prvi vir moči, ali pa enega tega božjega življenja, ki nas potem ponese v svet, ali pa med ljudi. Ampak zagotovo, tudi sam se mi zdi tako kot do zdaj, ne razmišljam naprej, ker verjamem, da bo Gospod tudi še na tej poti presenečal in bo on pokazal, kam in kako naprej. Zdaj je predvsem prisotna ta želja, da želim služiti njemu in ljudem. Vsekakor pa si zelo želim, kot sem rekel, biti med ljudmi, ker mislim, da je ravno ta duhovnikova prisotnost med ljudmi hkrati tudi kaže na to Božjo prisotnost. In se mi zdi, da je ravno v odnosu, tako z Gospodom, kot z ljudmi, se mi zdi, se tudi mi oblikujemo in vedno bolj postajamo to, kar je tudi on v nas položil.
No, zanimivo. Kaj pa vaše izkušnje, gospod Šlibar? Vi ste ta klic slišali že precej let prej kot gospod Matjaž?
Če večkrat se naslonim na njegove besede, gospod res vsakega čisto na svoj način kliče. Prav iz Moravčke razhajam, iz Moravčke župnije, nas je gospod kar v bilni meri klical, kar 10 nas je duhovnikov. Od tistega leta, ko sem začel, pa ne, da sem jaz bil ta prvi, sem bil ta prvi, ampak pač gospod je tako hotel, da je po 42 letih prejšnje nove maše bila potem leta 1975 in potem, kot pravim naprej, še toliko novomašnikov in duhovnikov. Čisto vsak na svoj način poklican. Sam nisem nikoli doma, kot sem slišal od mnogih drugih, da so maševali, da so vzeli knjigo, da so se ogrnili z, ne vem, z rjuho ali kaj in so imeli mašo. Ne, preprosto, nikoli nisem tega. Zrasel sem pa v družini, kjer smo molili, pa ne preveč, kjer smo hodili k maši, kjer sem ministriral, kjer sem znal včasih tudi se izogniti svete maše, pa se voziti z motorji, ki so jih pustili, tisto, ki so šli k maši okoli dvorišča. Vse. Tako da mislim, da vsi, ki poslušate ali pa ki so vaši vnuki taki in taki, da gospod kliče na različne načine tudi take, ki niso najbolj sveti. Veliko pa mi je v pomoč bilo poleg domače družine, seveda tudi župnija. Veliko uporo mi je bil takratni župnik, gospod Jože Mrbr, pa njegova sestra, gospodinja Milka. Rad nas je imel ministrante, zbiral nas je, ne samo k maši, k ministriranju, ampak tudi še k molitvi ob večerih in vedno tudi za nove duhovne poklice. In tako smo počasi rasli za tisto odločitev, ko je bilo treba po 8. razredu osnovne šole reči, zdaj pa nekam grem. Kaj sem pa vedel, kaj bo v duhovnem poklicu? Preprosto sem šel v malo semenišče, v Vipavo, in to priporočam tudi vsakemu, tudi tisti, ki se odloča za poklic in tudi za zakon. Če spoznaš, potem sprejmi ta klic in delaj, in ne sam, ampak z Gospodom, da boš najboljši, pa ne bo to medicinska sestra, zdravstveni tehnik ali pa duhovnik. Seveda, ne za nekom sem najboljši, ampak Gospod je najboljši, in če kaj vlije v nas, potem bomo lahko nekaj naredili in bomo v službi ljudem takole. Ob oltarju se bomo hranili in bomo potem lahko v službi tudi drugim. In če me je poslal v to delo, da sem blizu bolnikom, on že ve zakaj. Mene pa tudi na ta način vzgaja.
No in če sem gospoda Matjaža vprašala, kje vidi svoje mesto v cerkvi, bi pa vas, gospod Šlibar, vprašala, ste si vi na začetku svoje duhovniške poti predstavljali, da boste postali bolniški duhovnik?
Nikoli. Ampak gospod je hotel, prosto bom povedal, da mi je položil v posteljo, ker s težko boleznijo, že v mladih letih. Potem duhovnik mi je prinašal obhajilo v bolnišnico, je čez toliko let bil vprašan, to je gospod Jakob Turšus, salezijanec, hvaležen sem mu. Po tolikih letih je bil vprašan, če pozna koga, da bi mu pomagal v predelu v bolnišnici, in nadškof Šuštar je takrat ustanovil bolniško župnijo in tako sem padel noter v ta velik izvir, ki je čudovit, ki mi je zelo zgradil v življenju, in upam, da mi bo še naprej. Seveda, poleg pa je tudi malo vzpona, tja proti Kredarici, ki imam obveznost za maše, pa tja proti Lurdu, kjer je Marija, pa Gospod skratka mi zelo pogrinja to mizo različnih obveznosti, tako da mi ni dolgčas in želim biti vesel duhovnik.
Mogoče bi pa zdaj na tem mestu se spomnili tudi papeža Frančiška, ki tudi nagovarja bogoslovce. S kakšnimi besedami?
Tukaj bova pa videla, midva bogoslovec Matjaž, pa jaz duhovnik, kolikor midva uresničujeva to, kar je papež posredoval semeniščnikom dober teden nazaj. Najprej nagovarja vzgojitelje bogoslovcev. Takole jim reče. Mislim, da je prav, da tudi naši vzgojitelji v bogoslovju slišijo. Se vem, da so. Semenišče si rad predstavljam, pravi papež, kot nazareško družino, kjer je bil Jezus sprejet, oskrbovan in vzgajan za poslanstvo, ki mu ga je zaupal oče. Božji sin si je pustil ljubiti in voditi svojim človeškim staršem, Mariji in Jožefu, ter tako vsakega od nas uči, da brez poslušnosti nihče ne more rasti in zoreti. In ker je duhovnik učenec, ki nenehno hodi po stopinjah svojega učitelja, je njegova formacija proces. Tukaj so pa oba poudarila, ki se začne v družini, nadaljuje v župniji, utrjuje v semenišču in traja vse življenje. Po papeževih besedah je najlepši zgled, po katerem naj se semeniščniki zgledujejo, prav sveti Jožef. Cerkev od njih pričakuje, da sledijo Jezusovemu zgledu, ki se je poslušno pustil vzgajati Jožefu. Papež nadaljuje, da je svet žejen duhovnikov, ki znajo sporočati Gospodovo dobroto tistim, ki so izkusili greh in neuspeh. Duhovnikov, ki so strokovnjaki za človečnost. Pastirjev, ki so pripravljeni deliti veselje in delo svojih bratov in sester. Ljudi, ki se pustijo zaznamovati s krikom tistih, ki trpijo. Jezusovo človeškost črpajte, pravi, iz Evangelija in tabernakla. Iščite jo v življenju svetnikov in mnogih junakov dejavne ljubezni. Pomislite, pravi, na pristen zgled tistih, ki so vam vero posredovali, vaših starih staršev in staršev. In med drugim tudi spomni na štiri razsežnosti formacije. Matjaž, ne pozabi. In jaz tudi. Namreč, te razsežnosti so človeške, duhovne, intelektualne in pastoralne. Duhovniki so zato, da služijo Božjemu ljudstvu in skrbijo za rane vseh zlasti revnih. Mislim, da se zato trudiva, a ne, Matjaž? Razpoložljivost za druge, to je zanesljiv dokaz mojega, tvojega, našega da Bogu. In nobenega klerikalizma. Biti Jezusov učenec pomeni osvoboditi se samega sebe in sprejeti občutenja njega, ki ni prišel, da bi se mu služilo, ampak da bi služil. In vemo, kdo je to. In zato smo tudi tukaj. In zato ste tudi vi, drage sestre in bratje, bolni, starejši, preizkušani in vsi ljubeči ob njih, tisti, ki ga želimo posnemati.
Tako torej papež Frančišek, zdaj pa bi vas prosila, gospod Matjaž, da delite z nami in z našimi poslušalci, kako poteka priprava na duhovniški poklic.
Ja, kot že omenjeno, je to zagotovo ena pot, en proces, ki kot rečeno in za kar sem tudi sam hvaležen, ne, že svoji družini in župni, hkrati pa, kot je bilo že omenjeno, se mi zdi, ne, danes je velika želja, da bi vera, da bi evangelij zajel celotno življenje vernika. Tako se mi zdi tudi v seminišču, vlagajo poseben trud, da bi ta formacija celostno zajela bogoslovca. Za vsa ta področja, kot so omenjena, se mi zdi zelo pomenljivo, da je tudi bogoslovec tist, ki je tudi na eni duhovni poti, ki more zoreti tako človeško kot duhovno, da tudi, bi rekel, ko je posvečen, še vedno hodi. Hkrati pa, seveda, kot vemo sedaj, se je za eno leto podaljšalo, ker je, se pravi, čist konkretno tudi pripravljalni, propedevtični letnik, ki nekako že pomaga, usposablja, pa hkrati opremlja za vstop v seminišče. Potem pa traja seveda ta intelektualni del je študij, 5 let se pravi magisterskega študija. Hkrati pa seveda potem še diakonsko leto, ko je tudi še priložnost za celoletno prakso, ki pa jo prvič že opravljam tudi tako v 4. letniku kot sedaj jaz. In mogoče tukaj bi rekel, se mi zdi to zelo pomembno, da tudi kot bogoslovec pridem v stik z župnijo, z življenjem, ker tudi letos obravnavamo pri študiju zakramente in mi je zelo dragoceno, da hkrati ob študiju lahko v nedeljo v župniji Preska, kjer sem na praksi, spremljam, doživljam, bi rekel, na nov način, ali pa bolj poglobljen, tudi krst. Zdaj, pred kratkim smo imeli prvo obhajilo, in bi rekel, me je prav ganilo, ko sem videl te otroke, kako s kakšnim žarom so se veselili, da bodo prvič prejeli Jezusa. Tako mislim, da mi da to še eno dodatno motivacijo in eno spodbudo za naprej. Tako, a ne, vztraja tudi pri študiju in pa potem, a ne, tudi bi rekel, kot je bilo že omenjen, se mi zdi res pomembno eno veselje na tej poti.
Je pomemben ta stik s skupnostjo, kaj ne, ne samo ta intelektualni del priprave na duhovniško službo, ampak tudi ta stik s skupnostjo, župnijo.
Zagotovo, ker se mi zdi, ne, je en prvih klicev je služenje in hkrati mislim, da je duhovnik tisti, ki gradi odnose, ki je res most in si zelo želim, a ne, da je tudi cerkev prostor, ki pomaga ljudem na tej poti k Bogu. Hkrati pa, ki povezuje drug drugega. Zato je zelo dragoceno, da se mi zdi najprej mi med sabo že v semenišču gojimo ene pristne odnose. In, ampak tudi to je ena pot, bi rekel, a ne, tudi bratstvo se gradi. In tako tudi potem si želim, da najprej pričujemo sami, hkrati pa ne, skupaj s skupnostjo se želje, da bi med nami raslo Božje kraljestvo.
Tako. No, spremljate katehizo za bolnike in najbrž se sprašujete tudi, kakšna pa je vloga bolnikov pri duhovniških poklicih, torej kaj bolniki lahko, bolniki in starejši naredijo za duhovne poklice. Gospod Šlibar, vi imate veliko izkušenj s tem, kaj menite?
Res sem vam hvaležen za vse to, kar mi poveste po telefonu, kaj tudi za to naredite. Veliko vas je, ki ste me o tem nagovorili, o tem spregovorili v bolnišnici in to še delate. In vem tudi vašim duhovnikom. Vem, da imate o tem čisto osebna izkustva. A se jih kaj spomnite? V zadnjem času mi o tem zaupajo starejši ob obiskih na domu v Dobrovski fari, o prvih petkih, ki jih obiskujem. Pa mislim, da tako skupno vsem je, da molijo za nove poklice. Veliko molijo, vem tudi vi, da molijo za svetost in zvestobo vseh že poklicanih. In tudi to so mi zaupali, da radi zdarovi pomagajo na potih poklicu. Pa tudi ne pozabljajo na duhovnike, kot kaplane, župnike, tudi ko so že na župniji, da so tudi ljudje. Vse veste kaj, tudi materialni darovi. Na tem mestu se vam iskreno zahvaljujem za vašo hvaležnost. Vem pa tudi, če ne morete drugače, jih še naprej spremljajte z molitvijo, pa tudi zelo dragoceno je vaše darovanje vseh nevsečnosti, ki jih prinašajo leta, bolezni, nerazumevanje in stiske vseh vrst. Prav k temu ne pripomore tudi ta današnja skromna kateheza.
In zdaj bi vas prosila, gospod Šlibar, če lahko z nami delite pričevanje ene od bolnic iz bolnišnice na intenzivnem oddelku, tako kot se spominjate.
Vem, vsi, ki poslušate to katehezo, da se nekaterih dogodkov zelo spominjate. Tako tudi sam. Dolgo je že od tega. Bil sem na posvečenju duhovnikov, vse veste, 29. junija na praznik svetega Petra in Pavla. Takrat še telefonska tajnica in pridem s posvečenja nujen klic v bolnišnico na najbolj intenzivni oddelek. Žena srednjih let je padla s češnje. Prijela je vse zakramente. Še je želela, da jo obiskujem. In ob naslednjem obisku mi je zaupala, nog in rok ne čutim. Vse to darujem za nove duhovne poklice. A ni to nekaj velikega? In vem, da vsak na svoj način tudi vi znate darovati, da Gospod še kliče tudi v naši lepi Sloveniji, deželi pod Triglavom.
No pa tudi iz preteklosti se lahko marsičesa naučimo, tudi veliko svetlih zgledov, kaj je moč narediti za duhovne poklice.
Vem, da ste med njimi tudi vi, ki ste in tudi sedaj veliko naredite za nove duhovne poklice in vse poklicane, kot sem že omenil. Ponovno se vam zahvaljujem, tudi v imenu vse cerkve na Slovenskem, pa tudi naših misionarjev po svetu. Saj ste mnogi dobrotniki, tudi teh. Pa tudi v imenu prisotnega bogoslovca, v imenu vseh, ki so na tej poti poklica. In ker sem pri Marijinih sestrah na Dobrovi, ne pozabite tudi moliti za redovnice, za poklice v njihovih skupnostih. Med zgledi iz bližnje preteklosti pa bom omenil Cvetano Priol. Vse se spominjate, da sem o njej že govoril v februarski katehezi lansko leto. Razlog je tudi ta, da bo, prisluhnite, do konca avgusta v samostanu stični razstava o njenem življenju. Splača se jo ogledati, pa k temu povabite še koga. Umrla je stara komaj 51 let in ne toliko nazaj. 2 leti pred mojo novo mašo, leta 1973. In že pred 18 leti se je uradno pričel postopek za njeno beatifikacijo. Ta je že v mladosti hudo zbolela in na to vse življenje prebolevala hude bolezni. In moč, že danes omenjeno, je dobivala iz Evharistije, premišljevanja Jezusovega življenja, češčenja Marije, udeležbe pri župnijskih srečanjih za bolnike, vsakoletnem srečanju za bolnike na Brezjah in vseslovenskem romanju bolnikov v Lurdu. Želela je biti misionarka z bolniške postelje. V marsičem zelo podobna sveti Terezi deteta Jezusa. Zato bi lahko rekli, da je Cvetana slovenska mala Terezija.
Tako torej ne pozabite, dragi poslušalci, do konca avgusta v samostanu v stični razstavo o njenem življenju. Mikavno vabilo, upam, da vas je nagovorilo, da si boste razstavo zares ogledali. Sicer se pa lahko danes verniki, tudi bolniki seveda, lahko vključijo v živi rožni venec. Pa vas prosim, gospod Šliber, povejte malo več, kaj to pravzaprav je, živi rožni venec.
Mislim, da ste nekateri že vključeni, že vrsto let, ko je vodil to še pater Leopold Grčar. Sedaj je za živi rožni venec odgovoren tudi frančiškan pater Krizostom Kumar. Živi rožni venec pomeni skupino molivcev, ki moli za duhovne poklice in za svetost ter stanovitnost poklicanih. Predvsem je molitev rožnega venca odgovor na Jezusovo naročilo. Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve, naj pošle delavce na svojo žetev. In kako lahko postanem del živega rožnega venca, če bi rekel bil preprosto član tega? Svojo odločitev sporočite na naslov Živi rožni venec na Brezje ali po telefonu ali pa kar po elektronski pošti Krizostom Komar. Trenutno on živi in deluje v Novem mestu. Ko se boste za to odločili, vaš domači duhovnik ali pa sam tudi osebno jaz, vam lahko posredujem pravi naslov. Vsak novi molivec bo poslal podatke s priimkom, imenom, datum rojstva, naslovom. Kot odgovor bo po pošti prijel zloženki z navodilom in kratko meditacijo k posameznim desetkam. Molitveno izkaznico, v kateri bo našel razpored svoje desetke za vsak mesec meter listič žetev. Pomembno, če kdaj, to zelo poudarjam, pomembno, če kdaj ne bi mogel zmoliti svoje desetke. Daruje ta namen Bogu po Mariji trpljenje in preizkušnje tistega dne. So pa tudi letna srečanja molivcev živega rožnega venca na Brezjah na Binkošno soboto. Pa kot sem rekel, več o tem lahko kje preberete, se pogovorite z domačim župnikom ali pa tudi mene pokličete.
Tako torej še eno konkretno vabilo. V naših oddajah pa velikokrat omenjamo tudi najrazličnejše knjige, nocoj, ko govorimo o duhovnih poklicih, bo knjiga, ki govori prav o duhovnih poklicih, torej zbrala in uredila je sestra Štefka Klemen, sicer pa ima naslov Molite in spodbujate k molitvi, torej molitve za duhovne poklice. Kakšne molitve so v tej knjigi zbrane oziroma kako bi predstavili to knjigo nekomu, ki zanjo še ni slišal?
Veste sami iz svoje izkušnje, da včasih kar nekaj pade z neba, kot rečemo, da se je nebo odprlo in ko sem pripravljal to katehezo, mi ni žal o duhovnih poklicih v tem mesecu posvečen, pa mnogih odločitev za poklice, da sem se odločil te teme in išla je prav te dni čisto na novo ta kar zajetna knjiga, kot ste rekli, molite in spodbujajte k molitvi. Pa čisto kratko, če jo predstavim, nagovarja najprej župnijske animatorje, to so tisti, ki so duša ničemu. Gre za vernike, ki pastoralo v župniji oživljajo, spodbujajo, navdušujejo in so sploh, kot rečeno, duša živahnosti duhovnih poklicev. Molitvenik je odgovor na Jezusovo naročilo, že kar omenjeno. Prosite gospoda žetve naj pošle delavce na svojo žetev. Zbrane so že dobro poznane molitve za duhovne poklice, številne nove, pa naj bogatijo tako skupno kot osebno molitev, ter poživijo vero, zaupanje in gorečnost molivcev. Kar mi je zelo všeč, so mnoge molitve tesno povezane z Evharistijo, ki je vir in višek vsake krščanske poklicanosti, kot si omenil že Matjaž. Molitvenik nas vabi, da molimo in spodbujamo k molitvi. Jezus pa nam jasno pove, kakšna ne bo naša drža. Za vse kar molite in prosite, verjemite, da ste že prijeli in se vam bo zgodilo. Molitvenik, molite in spodbujajte k molitvi s podnaslovom molitve za duhovne poklice, lahko naročite na založbi Ognjišče, pri domačem duhovniku, pa tudi na moja vrata lahko potrkate.
Tako, bližamo se koncu nocojšnje kateheze, pa bi vaju oba pravzaprav rada vprašala, večkrat je omenjeno v zadnjih letih, kako skromna je ta bera duhovnih poklicev in prepričana sem, da marsikdo sliši klic pa se nanj boji odzvati. Kakšen bi bil vajin na svet, vajna beseda spodbude k tistim, da ne bi preslišali, da bi se odzvali temu Božjemu klicu. Mogoče gospod Matjaž najprej.
Se mi zdi zelo pomembno, da človek v življenju prisluhne svojemu srcu. Mislim, da je, ko zaživi ali pa sledi temu Božjemu načrtu, ki je položen, ker on najbolj nas pozna in mislim, da tudi najbolj najde človek svoj mir, tudi eno izpolnjenost. Čeprav včasih ali pa danes zelo veliko zunanjih vplivov in ne mogoče tudi zaradi tega še bolj preprečuje. Ampak to, kar bi rekel, kar tudi meni dal po moji odločitvi eno svobodo, en velik mir, se mi zdi pa zelo pomembno tudi, da vse te mlade mi spremljamo z molitvijo. Tako da bi rekel tudi, vedno mi je zelo dragoceno, ko se vrnem v svojo župnijo v dob, sedaj, ko mi kdo izraz podporo ali pa da tudi molijo. Za mene se mi zdi, mi je vedno ena močna spodbuda, ena močna tudi potrditev. Hkrati pa tudi se mi zdi vse to, kar je bilo že omenjeno. Da okrepimo našo skupno zavest, da so duhovni poklici naše skupno prizadevanje.
Hvala, gospod Šliber, vaše mnenje, vaša spodbuda.
Sem ali pa nisem njegova priča v duhovnem poklicu, v duhovniškem poklicu. In morda do po tem skromnem zgledu enega, drugega, tretjega duhovnika se odloči za to. Imam tako lepo izkušnjo. Vsako leto sem na srednji zdravstveni šoli pri pouku etike v tej delavnici in dekleta in fantje, ki se pripravljajo na poklic medicinske sestre, zdravstvenega tehnika, imajo tudi priložnost, da slišijo, kaj duhovnik dela ob bolnikih ali v bolnišnici ali domovih in tam mi preprosto vidijo nekateri drugih ver, nekateri ateisti in jim potem dam ob koncu tudi listek, na katerega napišijo kratko stavek dva, kako doživljajo duhovnika ali zdaj konkretno mene pri tej uri ali sploh. In prav v zadnjem srečanju v tem mesecu so zapisali, kakšnega duhovnika se želijo in postavim pred se to ogledalo s temi napisi in se vprašam. Želijo si sočutnega, prijaznega, razumnega, duhovitega, človeka, ki mu lahko zaupa svoje skrbi, grehe, ki se pogovarja in velik poudarek, ki zna poslušati. In mnogi so zapisali, da so ob tem srečanju na novo odkrili podobo duhovnika, pa nekaj sem zdaj jaz najduhovnik, to je kdo drug, ampak ker so videli, slišali, da je tukaj nekdo, ki je odprt za potrebe bližnjega, ki je v stiski, katerim bodo tudi oni blizu. Tako da ponavljam, če bom in moram Boga prositi za to, da bi bil pričevalec, potem bo tudi kdo se še odločil za to pot. In kot si rekel Matjaž, treba je moliti za te, ker včasih sam zgled je premalo, včasih pa tudi kar na glas reči, je bil pre meni fant, ki je služil civilno-vojaški rok, takrat še v bolniški župniji, trgovec sem, pa ti nisi za to. Tudi, če nisi za župnika in ne bi bil na župniji, miren, skromen fant je bil. Se rekel pa bi šel morda v samostan. Pogledal me je, danes je v samostanu. Pater, kapucin. Včasih tudi beseda, tako tudi postavim kdaj vprašanje ministrantom za kristiji. No, kdo od vas pa bi rad obleko tako obleko? Vidite, kako je lepa. Pa kdaj kdo tudi reče in vedno obljubim, molil bom zate. Tudi vas, take sestre in bratje, starejši in bolni, ko mislite, da niste za nič več potrebni, molite za nas in tudi za nove duhovne poklice.
Tako, zdaj pa samo še sklepna beseda, gospod Šliber, in zaključna molitev, kaj bi radi, da ostane v naših srcih po nocojšnji katehezi, katere misli bi posebej poudarili.
Ja, všeč mi je bila začetna beseda vas, voditeljica Damjana, da so duhovni poklici žlahna ruda, ki se izkoplje žulavimi rokami naših molitev. Simpatičen je bil tudi bogoslovec Matjaž z osebnim pričevanjem. Njegova odločitev, pa potem tudi, kako se v bogoslovju pripravlja na poklic. Pa Cvetana Priol, Božja služabnica, tudi drugi bolniki, o katerih ste slišali, in tudi vaše zgodbe, neizrečene, slišim in vidim, predvsem pa Gospod Bog, in bodite ponosni na to. Slišali smo tudi o možnosti vključitve v živi rožni venec, pa ob tem naj vas tudi spomnim, da smo v devetdnevnici pred dnevom državnosti, zdaj veste v petek, 25. junija, torej čez nekaj dni, bo državni praznik naše samostojnosti, 30 let. Vas, ki vabim tudi k molitvi za odgovorne v državi, pa vse, za vse nas državljane. Malo zatem bo tudi praznik svetega Petra in Pavla, mašniško posvečenje, kot že omenjeno, morda zastrašujoče, ali pa tudi ne, ker Bog ima svoje načrte. Nas je bilo tistega leta, kot sem že povedal, 1975, 62, letos pa, če se ne motim, 6 ali 7. Veselimo se že prihodne kateheze, ki bo posvečena o prav vam, stari starši in starejši, in se veselim, da bo posvečena tudi meni, ker sem že med starejšimi. Saj bomo po papeževi želji, kot veste, prvič obhajali svetovni dan starih staršev in starejših.
Tako, sedaj pa vabim k zaključni molitvi.
Jezus, Marija in Jožef, v vas zremo lepoto resnične ljubezni. Na vas se zaupanjem obračamo. Sveta nazareška družina, stori, da bodo tudi naše družine prostor občestva in dvorana zadnje večerje, kjer je molitev, pristne šole evangelija in majhne domače cerkve. Jezus, Marija in Jožef, prisluhnite ter uslišite našo ponižno prošnjo. Amen.
In zdaj, gospod Šliber, vas prosim še za sklepni blagoslov.
Gospod z vami
in s tvojim duhom.
Na priprošno Marije zdravje bolnikov. Svetega Kozma in Damjana, zavetnika in priprošnika zdravnikov, naj vas v teh časih in vedno spremlja blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
In ta blagoslov naj pride tudi na vse, ki so ob vas kot veliki ljudje z velikim srcem, in to naj ostane jo.
Tako, prav lepa hvala, gospod Šliber, za to katehezo, ki ste jo pripravili nocoj. Hvala tudi vam, gospod Matjaž Venta, da ste bili nocoj naš gost, in tudi vam, seveda, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za vašo pozornost in za poslušanje. Od vas se poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Lahko noč.
Lahko noč.
Radijska kateheza.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.